Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Яку відповідальність понесе Владислав Каськів за скандал довкола газового терміналу? Верховний суд Пакистану доручив заарештувати прем'єра за підозрою в корупції.
The political leadership is corrupt and able to deliver.
У Львові прощалися з Михайлом Гореним.
Я не бачив його жодного разу, навіть у дуже складних ситуаціях, щоб він, скажімо, падав духом.
І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Народні депутати, жінки, з якими Юлії Тимошенко сьогодні надали короткострокове побачення, не прибули на нього, повідомила Державна пенітенціарна служба. Начальник Качанівської виправної колонії в Харкові Ігор Клопащиков заявив сьогодні на брифінгу, що оскільки це побачення не відбулося, право на нього в Юлії Тимошенко зберігається і воно буде перенесене. Раніше повідомляли, що Тимошенко надали побачення з депутатами з фракції «Батьківщина» Олександрою Кужель, Тетяною Слюз і Людмилою Денисовою, яке мало б відбутися сьогодні. Ігор Колпащиков також заявив, що Юлія Тимошенко в перебігу своєї акції громадянської непокори, коли вона, зокрема, відмовляється повертатися до лікарняної палати, перебуває не в коридорі, як заявляють її захисники, а в окремому побутовому приміщенні – кімнаті в 25-30 квадратних метрів із душовою кабіною, туалетом та медичним тапчаном із постільною білизною. Він також додав, що з колишнім прем'єром щодня проводять виховні бесіди з метою переконати її припинити свою акцію. А заступник начальника управління Держпенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський на цьому ж брифінгу знову наголосив, що за Тимошенко не ведуть спостереження за допомогою прихованої аудіо- і відеоапаратури. За його словами, в палаті Тимошенко чи інших приміщеннях, де вона буває в лікарні, є тільки три офіційно встановлених пенітенціарною службою камери спостереження. Ці камери працюють у режимі онлайн без запису зображення, а стежить за моніторами тільки охоронці жінки, заявив Лапінський. Раніше сьогодні захисник Юлії Тимошенко і її дочка Євгенія заявляла, що колишній прем'єр у рамках своєї акції «Непокори» далі перебуває в коридорі в лікарні. Представники української опозиції в парламентській асамблеї Ради Європи мають скоординуватися і спільно виступити з приводу питань прав людини і політичних переслідувань, заявила в ефірі Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини, член постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї Ради Європи Леся Оробець.
Думаю, що свій виступ я присвячу обов'язково питанням стану прав людини. Чи буде це питання політичних переслідувань обов'язково? І думаю, що ми з колегами щонайменше скоординуємо, аби в єдиному руслі і в єдиному ключі бити на сполох по надважливим питанням.
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідування Республіки Малі у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою в цій країні. У разі потрапляння в надзвичайні ситуації українцям необхідно звертатися до посольства України у Алжирі. Це найближче українське посольство. Тим часом президент Франції Франсуа Оланд заявив сьогодні, що в воєнній операції його країни в Малі проти тамтешніх ісламістів беруть участь уже 750 французьких військових. Міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе в ексклюзивній в новому інтерв'ю Радіо Свобода заперечила сьогодні, що нинішня влада країни вдається до вибіркового правосуддя щодо своїх опонентів. Вона також, серед іншого, заявила. Найвищим пріоритетом грузинської зовнішньої внутрішньої політики є деокупація країни і відновлення її територіальної цілісності і суверенітету, і в цьому нам допомагають наші партнери і друзі в усьому світі.
Більше про події в світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер з коротким оглядом був Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Втриматися на посаді голови Державного агентства з національних проєктів та інвестицій після скандалу довкола будівництва терміналу з прийому зрідженого газу Владиславу Каськіву допомогла урядова кругова порука та покровительство з боку голови адміністрації президента. Про це кажуть Радіо Свобода експерти, коментуючи м'яке рішення урядової комісії, яка розслідувала обставини підписання скандальної угоди і рекомендувала президентові винести Каськіву до Гану. Йдеться про проект у мільярд доларів, який має на меті подбати про енергетичну незалежність, який Україна, як виявилося, підписала з лижним інструктором. Про висновки, які зробили у Києві зі скандалу, розповість Дмитро Шурхало.
Коментуючи результати урядового розслідування, Владислав Каськів сказав, що «Моя Дагана» – це ціна, завдяки якій всі українці дізналися, що цей проект є спасінням України в її боротьбі за незалежність. Утім, невдовзі на сайті державного агентства з'явилася інформація, що урядова комісія лише порушила перед президентом питання про оголошення Владиславу Каськіву Дагани. У прес-службі президента, куди Радіо Свобода звернулася із цього приводу, наразі утрималися від коментарів. Голова парламентського комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю депутат Ударівець Віктор Чумак вважає, що втриматися на посаді Владиславу Каськіву допомогла кругова порука.
Що ми не знаємо, що тут в цьому уряді є кругова порука? А що, це перший скандал? А що це перший корупційний скандал? А що у нас хоч за один корупційний скандал, хоч один урядовець подав відставку?
Віктор Чумак не виключає, що для розслідування діяльності Держінвестагентства може бути створена парламентська слідча комісія. Колишній міністр з надзвичайних ситуацій, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначив, що в усіх цивілізованих країнах чиновник, який підписав багатомільйонний контракт з лижним інструктором, швидше пішов би не просто у відставку, а в свідоме забуття. А в нас доганами карають і клерка, який без поважної причини прогуляв роботу, і високопосадовця, який торгує іміджем держави. Політичний експерт Тарас Чорновіл вважає, що таким м'яким покаранням Владислав Каськів завдячує покровительству з боку голови президентської адміністрації Сергія Льовочкіна.
Я здивований, що йому хоча б догану виносять, тому що я думав, що це все йде за така вода, тому що Каськів нічого не загрожує доти, доки його особистий давній і мало не дитячий друг і покровитель Сергій Льовочкін буде мати серйозну владу в Україні. Коли ця влада перетвориться в реальні і тільки формально, очевидно, в Каськіва почнуться дуже серйозні проблеми.
В листопаді минулого року Владислав Каськів підписав угоду про співпрацю з іспанською GES Natural Fenosa про будівництво LNG-терміналу для скрапленого газу. Але невдовзі з'ясувалося, що Джорді Сарда Бонвеї, який підписав угоду, не представляє іспанську компанію, а є лижним інструктором. У розпал скандалу Владислав Каськів казав, що готовий подати у відставку. Тепер він заявляє, що чекає нової потужної хвилі дискредитації за допомогою замовлених повідомлень і провокацій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. У Пакистані енергетичні скандали минають небезслідно. Верховний суд в Ісламабаді дав правоохоронним органам 24 години на те, щоб заарештувати чинного прем'єр-міністра країни за звинуваченнями у корупції, пов'язаній з енергетичними проектами. Прем'єр-міністрові Раджі Первезу Ашрафу та ще 15 особам наказали з'явитися перед судом у середу. З подробицями Марія Щур.
Звинувачення стосовно прем'єр-міністра Раджі Первеза Ашрафа стосується його діяльності у якості міністра електроенергетики та водних ресурсів із 2008 по 2011 рік. Пізніше його ім'я опинилося серед списка людей, які отримали найбільші прибутки від здійснення проєктів. Вперше звинувачення на адресу Ашрафа у цій справі пролунало у квітні минулого року. Перед слідчими органами Ашраф, якого критикували за те, що він не зміг розв'язати нагальні енергетичні проблеми країни, відкинув звинувачення у тому, що він отримував хабарі за сприяння проектам у 2010 році. Повідомлення про рішення Верховного суду Пакистану пролунало у той час, як популістський ісламський клірик Мухаммед Тахід Уль-Кадрі перед багатотисячним натовпом демонстрантів вимагав відставки уряду. Виступаючи перед стінами парламенту, Кадрі розкритикував уряд за повну відсутність політичного лідерства і назвав антитерористичну кампанію «Блек», бо влада неспроможна надати безпеку своїм громадянам.
Якщо влада корумпована, не здатна ухвалювати рішення, а парламент не функціонує, то не існує іншого способу побороти тероризм. Як подолати і викоренити це явище радикалізму, екстремізму і тероризму з нашої землі? Наші безпеці загрожують і в нашому регіоні, і в світі.
Політичні прихильники нинішньої влади у Пакистані вважають Кадрі ставленником військових, які зберігають значний вплив у пакистанському суспільстві. суспільстві. Також вони запитують, звідки у опального клірика, який провів останні роки у вигнанні в Канаді, значні кошти для медійної кампанії та для ведення політичної боротьби. Кадрі раніше заявляв, що протести призведуть до відставки урядом протягом кількох годин, але при цьому вимагав, щоб протести залишалися мирними. Кадрі закликав протестувальників продовжувати мирні демонстрації у середу, заявивши, що пізніше збиратися буде вже не потрібно. Влада виставила додаткові наряди поліції і попередила Кадрі та його прихильників про відповідальність у випадку, якщо демонстрації приростуть у насильство. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Львові прощалися з видатним українцем, дисидентом, шістдесятником, правозахисником Михайлом Гореним. Він помер на 83-му році життя внаслідок важкої хвороби у ніч на 13 січня. Репортаж зі Львова з прощання з Михайлом Гореним почуємо від Галини Терещук.
Сьогодні у Львові оголошено День жалоби. Вивішено прапори жалобними стрічками. Львів прощався не лише з відомим в Україні і світі діячем Михайлом Гореним, але й почесним громадянином міста. Михайло Горень був голосом громади і її символом, зазначали промовці під час жалобної церемонії прощання. Невтомно працював заради ідеї та свободи. Останніми словами Михайла Гореня було «Не віддайте їм Україну». Михайло Горень двічі сидів у таборах суворого режиму за свою українську позицію, антирадянську діяльність. Це був не лише великий інтелігент і виважена людина, але й володів безмежною добротою, пригадує громадський діяч Михайло Косів, який познайомився з Михайлом Горенем у 1955 році.
У нього ніколи не було понурих настроїв. Він завжди був такий життєутверджуючий чоловік. Я не бачив його жодного разу, навіть у дуже складних ситуаціях, щоб він, скажімо, падав духом, чи з чимось там був у розчаруванні, чи ще щось таке. Це був дуже унікальний чоловік за своїм характером.
Дисидент і побратим Михайла Гореня Василь Овсієнко наголосив, що Михайло Горень відіграв велику роль в історії України у другій половині ХХ століття.
Всі ми в глибокій жалобі за нашим другом і побратимом Михайлом Горенем. Мені довелося бути з ним у камерах концтабору Кучино на Уралі. Я знав цю людину зблизько. Ми співпрацювали з ним після звільнення впродовж багатьох років.
У серпні 1965-го Михайло Горень був арештований і звинувачений за антирадянську агітацію і пропаганду. Його засудили на 6 років мордовських таборів суворого режиму. Вдруге Михайло Горень засуджений у 1981-му і позбавлений волі на 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. У 1987-му його амністували. Але одразу ж після звільнення активно включився у діяльність і був серед ініціаторів створення Народного руху України, заснував Республіканську християнську партію. Проведжали Михайла Гореня кілька тисяч людей у вічну дорогу молитвою, колядою і українськими піснями, а ще за давньою українською традицією з хлібом, який спеціально спекла Ольга Наливайко з родини політв'язнів.
А оцей хліб, який йде на останній вже путь за людину, називається подавник. Все, ми вже більше йому не можемо дати.
Вічний спочинок Михайло Горень знайшов на Личаківському цвинтарі поруч з відомими українцями, своїми побратимами.
Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, а ми тую червону.
Сюжет зі Львова з прощання з Михайлом Гореним дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. І це програма «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. У Харкові розслідують погрози на адресу журналістки. В Україні вже три віруси грипу. Як берегтися?
То маліна, то каліна, то напітки там з медом буває.
Я обливаюсь зранку.
Цибуля, часник, оце природньо. Я грипа не боюсь, хай він мене боїться.
У Росії до кінця року хочуть розпрощатися з онучами.
Мода на парчанки вже ушла давним-давно.
А зараз повідомлення з Києва. Приїжджати що два тижні з різних куточків України змушені ВІЛ-позитивні пацієнти клініки «Лавра». І боятися, а раптом цього разу ліків не вистачить. Через помилку в документації скасовано результати тендеру на закупку препаратів для клініки. Тим часом представники Національної академії медичних наук запевняють, закуплених минулого року ліків вистачить ще на два місяці, а за цей час встигнуть провести новий тендер. Деталі дізнавалася Анастасія Москвичова.
Дмитро повинен приймати по 3 таблетки на добу. Він – ВІЛ-позитивний пацієнт клініки «Лавра» Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Раніше, щоб отримати свої пігулки і здати аналізи, він приїжджав із Кіровограда до Києва кожного місяця. Тепер приїжджає що два тижні. Йому сказали, ліків може не вистачити.
Якщо я не буду приймати ліки, я помру. І це буде повільна смерть. У мене почнуть знищуватися клітини, що відповідають за імунітет. Це злочин, те, що зараз робить влада.
Поряд із Дмитром інший пацієнт із Черкас. У клініці «Лавра» лікуються люди, яким не можуть надати необхідну допомогу у регіонах. Щоб дістатися сюди, багатьом із них доводиться долати по кількасот кілометрів. Наприкінці минулого року провели державні тендери на закупівлю ліків для клініки. Однак в останній момент виявилось, що документи переможця тендеру оформлені неправильно. Препарати не купили, а директор клініки подав заяву на звільнення. За словами віцепрезидента Національної академії медичних наук Валерія Запорожана, гроші, а це 13 мільйонів гривень, були розподілені серед інших інститутів і пішли на медикаменти для інших хворих.
Коли стало ясно, що тендер зривається і гроші повинні повернутися бюджету, президія Академії наук вирішила перерозподілити їх на інші категорії хворих. Однак подальші виплати ті інститути, що отримали гроші тоді, передадуть їх цьому інститутові.
Зараз у клініці є препарати, яких вистачить для трохи більше, ніж 1500 ВІЛ-позитивних пацієнтів приблизно на два місяці, зазначає він. За цей час, переконаний запорожан, встигнуть провести новий тендер і купити необхідне. Неясно, куди поділись 13 мільйонів і як так просто вдалося перерозподілити кошти з бюджету, коли щодо державних тендерів є чітка і доволі складна процедура, зауважує Володимир Жовтяк, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.
У нас є лучша клініка.
У нас є найкраща клініка в Україні, де є команда лікарів, які знають, як допомогти ВІЛ-позитивним пацієнтам. Але, як ми бачимо, ця клініка не потрібна нікому. Крім лікарів, які, попри все, продовжують свою справу, і хворих, які, власне, хочуть вижити.
Окрім проблем із поставками препаратів, у Лаври є ще одна проблема. У неї хочуть забрати приміщення, говорить Жовтяк. Представники Академії наук тим часом заперечують заяви про виселення пацієнтів, а говорять про переселення у зручніші нові приміщення. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Жанна Титаренко, журналіст харківського інтернет-видання «Справжня Варта», заявляє, що її погрожують вбити невідомі. І це пов'язує зі своїми розслідуваннями. Міліція повідомляє, що проводить перевірку заяви Титаренко. Водночас Жанну викликали на перший допит, розповідає з Харкова наш кореспондент Володимир Носков.
Кілька годин провела у кабінеті слідчого Жанна Титаренко. За її словами, старший слідчий Людмила Лашина цікавилася журналістськими заробітками, спрямуванням інтернет-ресурсу «Справжня Варта», куди дописувала Жанна Титаренко тематикою її матеріалів, і лише незначну частину допиту слідчий приділила погрозам та нічній пригоді, що сталося з 5 на 6 січня. Як згадує Жанна Титаренко, вночі вона почула сильний грюкіт у вікно та крик.
Отаке сильне гупання, тоді мат уб'ю, тоді сильний крик. І тоді крик, такий же самий нелюдський крик, тільки вже далі.
Раніше, десь у середині грудня, до поштової скриньки Жанни Титаренко почали вкидувати листівки з погрозами.
Зображення пам'ятника з моїм фото, а з іншого боку листівки напис «Повірь, там буде лучше вмірять на Рождество, це круто».
Жанна Титаренко останнім часом опублікувала розслідування про катування в Харківській та Полтавській психіатричних лікарнях, писала про судове засідання щодо побиття члена громадської організації «Патріот Україна» історика Олексія Корнєва, а останній свій матеріал присвятила міліцейському свавіллю, розповідає журналіст справжньої варти.
16 грудня я опублікувала журналістське розслідування про зникнення Євгена Тимченка. Це був звичайний хлопець, не пиячив, не палив.
Матері Євгена Тимченка Ірині Левашовій сказали, що її син загинув під час автодорожньої аварії. Однак виявилося, що його труп певний час переховували під чужим прізвищем. До того ж, Ірина Левашова не розпізнала свого сина, а відповідних експертиз так і не домоглася. У своєму журналістському розслідуванні Жанна Тодоренко навела кілька документів з прізвищами міліцейських посадовців. У міліції після заяви Жанни Тодоренко взялися за перевірку і наведених фактів, і погроз на її адресу. Справа Тодоренко перебуває під особистим контролем обласного управління міліції, повідомляє прес-центр головного управління МВС Харківщини. Тим часом Жанна Тодоренко припускає, що її можуть переслідувати і незадоволені висвітленням судового процесу проти Олега Однороженка, ідеологічного референта соціал-націоналістичної організації «Патріот України». Він судиться із головою націоналістичної громадської організації «Надія нації» Олексієм Корнєвим. Жанна Тодоренко твердить, що її прихильники «Патріоту України» у грубій формі радили більше не з'являтися в судовій залі. Радіо «Свобода» зв'язалася з Олегом Однороженком. Він запевнив, що не знає журналіста з видання «Справжня варта».
Я не знаю особи.
Жанна Тодоренко вперше стала відомою, коли розпочала голодування під час Харківського мовного майдану. Тоді дівчина знепритомніла. Восени вона безуспішно балотувалася в народні депутати від партії «Наша Україна». А нині Жанна навчається у магістратурі Харківського авіаційного університету. Має стати економістом. Володимир Носков, Радіо «Свобода», Харків.
У Харкові члени вільної профспілки вагонної дільниці номер 1 заявляють про переслідування. Більше про те, чого вимагають українські залізничники та з якою метою вони завтра збираються пікетувати уряд в Києві, слухайте в нашій наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
2,5 мільйони українців з осені вже перехворіли на грип чи гострі респіраторні захворювання, інформує Державна санітарно-епідеміологічна служба. У відомстві заспокоюють, епідемії наразі немає, однак очікують її до кінця січня, оскільки в Україні вже циркулює 3 віруси грипу. Провідним штамом фахівці називають Вікторію, через яку в Сполучених Штатах оголосили надзвичайний стан. З подробицями Наталка Коваленко.
Киянин Сергій 2 дні тому почав чмихати і покашлювати. Чоловік ніколи не прищеплювався і надає привагу лікуванню вдома.
37,9 температура, болить в грудях, всього ламає, кашель, скоріше всього, у нас в Києві епідемія, тому що на роботі 7 чоловік, вже 4 переболіли.
Епідемії наразі немає, заспокоюють медики, але додають, що віруси уже почали циркулювати в Україні.
Ми маємо вже 5 підтверджених випадків циркуляції різних вірусів грипу. 1B-вірус, 1 вірус H3N2 і 3 віруси так званого пандемічного.
Сказала Алла Мироненко, завідувач відділу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань. Усі випадки грипу виявили у Києві. На вірус грипу Б, так званий Вісконсин, захворіла 45-річна жінка, яка мешкала в гуртожитку. На інший вірус, AH3N2, ще його називають Вікторія, захворіла 5-річна дитина. Це вірус грипу, який зараз циркулює у Сполучених Штатах, від якого уже померло майже 20 дітей. І третій виявлений цього року вірус грипу – пандемічний грип – AH1N1, ще його називають свинячий або Каліфорнія, від якого уже цього року в Польщі померло 5 осіб. В Україні ж поки що летальних випадків немає, але пандемічний грип зафіксували у 3 осіб. Загалом в Україні з 1 жовтня минулого року на грип та гострі респіраторні захворювання уже перехворіли майже 2,5 мільйона українців, більшість з яких – це діти, зазначає Олександр Заїка, головний спеціаліст Державної санітарно-епідеміологічної служби.
За останній тиждень захворюваність дещо знизилась, відсотків на 30, але ми очікуємо і зростання в зв'язку з виходом дітей до школи. Можливий ріст кінець цього місяця, початок наступного.
Загалом вберегтися від вірусів можна. Краще за все заздалегідь щеплюватися. І якщо дорослим вакцинуватися можна навіть зараз, то малюкам до 3 років робити це вже запізно, оскільки їм потрібна дворазова вакцинація з інтервалом у 4 тижні. Тим часом, як би медики не рекомендували вакцинацію як найкращий спеціальний метод профілактики, українці це робити не поспішають. Цього року проти грипу вакцинувалося приблизно стільки ж, як минулого, менше 1%. Тоді як, наприклад, у США вакцинується більше третини населення.
Це був репортаж Наталки Коваленко. Якщо не щеплення, то як? Тепер почуємо перехожих у Києві, як вони вберігаються від грипу.
Як я захищаюсь? Я, як тільки появляється простуда, так то маліна, то каліна, то напітки там з медом буває. Ну, як температура сильна, то до терапевта там таблетки приписує нам.
Гуляю більше. Вітаміни, яблуки, лімони. Отак от. Тільки так. Не боліла вже літ 8, мабуть.
Ніяк не застерігаюся. Я цього не роблю. Ложка меду і все буде добре. Їм тільки мед, у мене, по-моєму, все добре.
А ну я обзуваюсь. Зранку. Ну десь 5 років. Подруга мені порекомендувала. Якось так попробувала. І получилось. Ну, вроді нічого. Чай з малиною. Якось так.
Цибуля, часник, оце природні. Хвою треба сосни запарувати і пити. Сала кусок і беритися, щоб не застудитися. І все діла, природні методи. Я грипа не боюся, хай вони мене боїться. Не хворію, а захворію, бо лікуюся. Треба зарані профілактику робити. Бо оце лікування перше. Живати не треба медикаменти. Тож крайній мір.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу звільнив з посади виконуючого обов'язків начальника головного військово-медичного управління Міноборони В'ячеслава Новікова. Однією з причин звільнення стало незадовільне піклування про здоров'я військовослужбовців. Крім відставки головного військового медика, Сергій Шойгу дав ще кілька доручень. Так, зокрема, він наказав до кінця року позбутися у російському війську онуч і забезпечити всі військові частини душовими. З Москви розповідає Олена Матусова.
Відмова від традиції носіння онуч, тобто тканини, яка намотується на ногу в арміях світу, почалася всередині 20-го століття. Європейська армія перейшла на шкарпетки швидко. У Росії ж онучі досі є атрибутом солдатського побуту. Це й обурило міністра оборони Сергія Шойгу.
У нас по-прежньому речі йде про портянках. Ті частини, які ми...
У нас, як і раніше, мова йде про онучі. Ті частини, які ми дивилися, ну слухайте, здивування викликає таке ставлення до наших військовослужбовців. Я прошу, якщо є необхідність, виділити додаткові кошти і повністю відмовитися від цього поняття в Збройних силах.
Повністю відмовитися від цього поняття в Збройних силах.
Ініціативу міністра оборони Сергія Шойгу гаряче підтримали в Держдумі, назвавши онучі пережитком минулого. Однак, як каже Радіо Свобода, військовий експерт Віктор Літовкін, незважаючи на календарний 2013 рік, є ситуації, коли онучі практичніші.
В деяких умовах сапоги краще, ніж берці і ботинки. Там, де топка місцевість.
У деяких умовах чоботи краще, ніж берці і черевики. Там, де топка місцевість, глибокий сніг, і краще використовувати онучі в цих випадках. Вони гігієнічні і нешкідливі. Тим не менш, мода на онучі вже пішла давним-давно. Хоча ось ті самі валянки в Сибіру надягають на шкарпеток, і зверху на шкарпетки намотується онуча, щоб було тепліше. Тому що в валянку шкарпетки скочуються.
Намотуєш портянку, щоб було тепліше, тому що в валянки носок скатується.
Прихильники онуч кажуть, що вони міцніші за шкарпетки. Противники, що онучі складніше вдягати. Вони можуть призвести до подразнення шкіри або мозолів. За словами людей, які служили в армії, однією з головних причин використання онуч було і те, що лазня у солдатів була тільки по суботах, а онуч можна було носити цілий тиждень. Нещодавно міністр оборони Шойгу зробив ще одну гучну заяву про скасування банних днів, поставивши завдання забезпечити всі військові частини у Росії душовими. За його словами, труднощі солдатського життя потрібно випробовувати на полігонах. Зміни, задумані міністром Шойгу, продовжують обговорювати у Росії. Один з членів Ради Федерації, Віктор Озеров, впевнений, що без колоритного атрибуту сучасна російська армія не програє. Але для всіх, хто служив в армії, онуча залишиться як символ і спогад про служіння батьківщині.
Замотала родину в партіянки з 18 до 20, оторвала паренька от мамки, научить, чтоб чистить сапоги, научить его людей бить в рожу, здравия желаю говорить.
Ось так у Росії співають та обговорюють онучі, з якими міністр оборони Росії наказав розпрощатися до кінця року. Це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.